واشنطن لانت افك الصومالي قيدا عد في او ويوات كالي ستان موجدها قابن هيرك افلمي ذا مقالوين كقار اي عالم كوردن وهاد نقلص عطان بوغين في او ويصومالي دات كام. صباح ونكسن لقي السلمانتين بمالكستو أجوكتان وأروه المصر بتالي في التبانكا بشي جنايو سنة كلابو دكوني الكوي لواتنك ساعد أفريكا دبري والحدي يبركي أروه نما واشيطون واتبانكي يبركي حبين نمو إذا عدين الساكي عالمكو بحق المسو جيدني حسين بر آذن إي أنقو فلسطين أحمد إيمان.
مالك افتماليا اكقص بسيراتين سو وحبا ما قاعي ماشي شيء انا ما ودي هل سؤال ما ودي وحال لكن تفاجئ اكو مفتاح يقول تركي
كاسوحا وهذا داود حسين احمد او طلال كوفيد 19 كو قاتين قبل كفرجينيا وريس ايام من كهينا قضبده كلا اذا عدنا انكم مقلد دونتانا وحا كميد الدور كاي سياسه الصوماليه كعياريان قرب جوقتا قولها قرنك السودان او ايديه اثيوبيا Soomaali guriyaha dhaadheer ee apartamentooyinka degan oo loo rarayo guriyaha gaagaaban dalka Australia iyo qodobba kale markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya.
Daawad ogeyaasha dawladda Mareykanka ayaa si xoogan ugu daba jira dadkii ka qayb qaatay qalalaasihii iyo weerarkii lala beegsaday dhismaha Kongareska ee Mareykanka 6 bishan January halkaasii oo ay 5 qof ku dhinteen. Daawad ogeyaasha ayaa aqoonsaday 300 qof oo lagu eedeynayo in ay falkaasi ka qayb qaateen. Tirada dadka eedeysan ee uu dabagalku ku socdo ayaa ilaa iminka maraysa 257 qof, iyadoo lagu wado in ilaa maanta ay tiradu gaari doonto 300. Hawlgalka ayaa waxaa hogaaminaya xeerarlayaha caasimada Washington, iyadoo ay ka qayb qaadanayaan 100 daawad oge iyo ciidamada dambibaarista federaalka ee FBI. Aqabadaha ka hor imanaya ayaa ah in qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Trump ee weeraray Kongareska ay dib ugu laabteen gobolladii ay markii hore ka yimaadeen. Warbixin ay soo saartay jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka ayaa lagu sheegay in tirada guud ee dadka caalamka ee u geeriyooday cudurka COVID-19 ay kor u dhaaftay 2 million oo qof. Waxaanay tiradani ka badan tahay marka la isku daro dadka intii uu dilaacay COVID-19 ku geeriyooday cudurrada AIDS-ka, malaariyada iyo daacuunka. Khubarada caafimaadka adduunka ayaa aaminsan in cudurkan COVID-19 uu ka dilaacay dalka Shiinaha dabayaaqadii sanadkii 2019, iyada oo tirada dhimashaduna ay gaadhay 1 million oo qof bishii December ee sanadkii tagay 2020. Dalkan Mareykanka ayaa kaalinta ugu horeysa kaga jira tirada dadka cudurka u geeriyooday. Cudurkan ayaa waxa uu ku dilay dalkan Mareykanka dad kor u dhaafay 300,000.
Maxsanad Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka noo akhriyay.
Golaha qaranka ee dalka Suudaan oo ku eedeeyay dawladda Itoobiya in ay hurinayso xisadda dhinaca xuduuda, isla markaasina tallaabada ciidamada Suudaan ay tahay tallaabo ay ku ilaalinayso xuduudda dhulkeeda. Wariyaha Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan inooga soo diray Qaahira.
Golaha kumeelgaarka ee ka taliya dalka Suudaan ayaa sheegay in ciidamada dalkaasi ee ku sugan xuduudda ay la wadaagaan Itoobiya in uusan ahayn daandaansi dagaal. Afhayeenka rasmiga ee golaha kumeelgaarka qaranka dalka Suudaan, Maxamed Al-Faki, oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Khartoum, ayaa sheegay ciidamada dalkiisa in ay gudanayaan waajibaadka ku aadan xuduudda dhulkooda, taasoo ah buu yiri waajibaadda Suuriya ee saaran ciidanka. Afhayeenka ayaa sheegay in golaha madax banaanida dalkaasi in ay horey u ansixiyeen soo jeedinta golaha amniga iyo difaaca oo ah in ciidamada qalabka sida in ay gaaraan dhammaan xadka Itoobiya ay la wadaagto dalka Suudaan. Ciidankeena gaaray xuduudda aan la wadaagno Itoobiya ma ahan iclaamin dagaal, waxaan ku jirnaa xuduuddeena, qariiradeena iyo dhulkeena. Tanina waa aasaaska howlaha dastuuriga ee ciidamada Suudaan, ayuu si adag u yiri afhayeenka rasmiga ee golaha qaranka ee dalka Suudaan. Sidoo kale Maxamed Al-Faki ayaa tibaaxay go'aanka ciidamada ay ku tageen xuduudda inuu yahay mid siyaasi ah oo ka soo baxay xukuumadda Khartoum, mana ahan buu yiri mid ciidamada qalabka sida keligood ay ku dhaqaaqeen. dhinaca kale afhayeenka golaha qaranka Suudaan ayaa ku eedeeyay dowladda Ethiopia in ay ka dhawaajisay hadal xaaladda cirka ku sii shareereeya taasoo aysan doonaynin xukuumadda Khartoum. Maxamed Al-Faki ayaa ugu baaqay xukuumadda Addis Ababa in ay ka waantoobdo erayada xaaladda sii murjinaya waana in ay ka shaqeyso, buu yiri, dhinacyada siyaasadda iyo diblomaasiyadda. Gabagabadii afhayeenka golaha qaranka dalka Suudaan ayaa tibaaxay in xukuumadda Khartoum diyaar ay u tahay in xiisadda lagu dhameeyo wadaxaajood siyaasi ah iyadoo aan gorgortan laga gelaynin dhulkeena iyo xuduudeena, ayuu raaciyay hadalkiisa. Magaalada Qaahira maalmihii ugu dambeeyay waxaa ku sugnaa saraakiil sarsare oo ka socday golaha qaranka dalka Suudaan ayaga oo kulamo la qaatay madaxda sare ee dalka Masar oo uu ku jiro madaxweynaha dalkani Cabdul Fattah al-Sisi. Al-Sisi ayaa sheegay in dowladda Masar ay garab taagan tahay dowladda Suudaan si ay uga gudubto xaaladaha iyo khalalaasaha ay wajahayso tan iyo markii dalkaasi uu ka dhacay kacdoonka. Hogaamiyaha golaha qaranka ee dalka Suudaan, Cabdul Fattah al-Burhani, oo booqday xuduudda dalkiisa uu la wadaago Ethiopia, ayaa sheegay in ciidamada Suudaan awood ay u leeyihiin in ay ilaashadaan xuduuddooda. Dowladda Ethiopia ayaa ku eedeysay ciidanka Suudaan in ay la wareegeen 9 goobood oo Ethiopia ay leedahay, iyadoo sheegtay in Suudaan ay ku dhaqaaqday tallaabooyin military oo lama filaan ah kadib markii ciidamada Ethiopia ay ku mashquuleen dagaalada ka socda gobolka Tigray. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ciidamada Suudaan dib ay u qabsadeen bilihii ugu dambeeyay dhul hore ay u haysteen maleeshiyo Itoobiyaan ah oo ka tirsan dalka Suudaan, taasoo xukuumadda Khartoum ay ku sheegtay in ay tahay tallaabo muhiim ah oo ay ku sugayso xuduudda dhulkeeda. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Waxaan dhegeystayaal mar kale halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Sanadihii ugu dambeeyay waxaa sii kordhaya saameynta ay qurba joogta Soomaalidu ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Qurba joogta Soomaalida ayaa kaalin muuqata ka qaata nolosha Soomaaliya, iyaga oo ka sugan siyaasadda ka qayb qaata, ganacsiga, waxbarashada iyo adeegyada caafimaadka iyo wixii la mid ah. Sidoo kale, dhaqaalaha Soomaaliya ayaa si weyn ugu tiirsan lacagaha ay qurbajoogtu ku caawiyaan qaraabadooda ku nool gudaha dalka. Qaar badan oo ka mid ah qurbajoogta dib ugu laabtay Soomaaliya ayaa la tegay waayo-aragnimo iyo dhaqaale ay qurbaha ka soo kasbadeen, iyaga oo isbeddello ku sameeyey deegaanada ay ka soo jeedaan, sida uu faahfaahinayo Mustaf Bashiir Goobdoon oo ah aqoonyahan ka mid ah madaxda qurbajoogta Soomaalida ee dalka Switzerland.
Qurbajoogtu waxa ay geeyeen aragti cusub, waayo-aragnimo, kaalmo dhaqaale, ganacsi, iyo dadku ay tuseen sida nolosha looga faa'iideysto, iyo waxa uu sii dheer ayagu ka qayb qaatay taakulo bini'aadnimo hay-ado NGO ay geeyeen xilligii dowladda dalka,
iyo waxaa kaloo jirta lacagta ay u diraan eheladooda. Kaalin waxay ugu jiraan u dhiganta dowladnimada, maxaa yeelay marka laga reebo ganacsi kooban maahane inta kale, waxaa hormuud ka ah qurba joogta siiba 10 sano ee ugu dambeysay. Aa tusaale kaaga filan adeegii uu 2 habeen ka hor soo kordhiyey Premi Bank.
Laakiin dhinaca kale waxaa jirta dhaliilo loo soo jeedinayo qurba joogta ku milmay siyaasadda Soomaaliya iyagoo xilal kala duwan ka haya dalka. Sidoo kale, qurba joogtu kuma koobna dowladda, balse waxaa jira qurba joog badan oo iyaguna mucaarad ah. Dhaliilaha loo soo jeedinayo siyaasiyiinta qurba joogta ah ayaa waxaa ka mid ah in aanay dhowrin sharciga iyo inaanay bulshadooda uga faa'iideynin khibradaha la xiriira nidaamka iyo kala dambeynta ee looga dhaqmo dalalkii ay ka yimaadeen.
Dadka qurbaha kasoo laabta qaarkood waxay durbadiiba la falgalaan siyaasadda, iyadoo ay dhici karto inay la kala saftaan kooxaha ishaya, waana qaarkood ee mowda ahan.
Si joogtu ganacsiga iyo maalgashiga hormuud ugu yihiin ayay kuraastii ugu badnaad xilalkooda ku fadhiyaan. Marka haddii sharci jabin iyo ku xadgudub xuquuq iyo ku takliifal awoodeed ee dalka ka jirto waxay yihiin kuwa arrinta sababay ama sameeya, taasna mararka qaarkood waxay abuurtaa qallaaso siyaasadeed iyo mid amni. Hadda oo doorasho xilligeed la joogo dalka Soomaaliya, madaxda ugu sarreeya dalka waa qurba joog, marka qalalaasahaas dhici kara eediisa waxaa qaadaya qurbajoog sababi kara burbur dumiya wixii ay dhiseen intii maalgashiga dhaqaale dalka keentay.
Soomaaliya ayaa sanadkan la qorsheynaya in ay doorasho ka dhacdo, inkasta oo weli uu muran ka taagan yahay, waxaana isa soo taraya musharaxiinta qurbajoogta ah ee dalka ku qulqulaya si ay uga qayb qaataan doorashooyinka la filayo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
Inkastoo la sheegayo in uu gaabis yahay, haddana waxaa meelo badan oo dalkan Mareykanka ah ka socda tallaalka lagaga hortegayo xanuunka COVID-19. Gobolka Virginia oo deris la ah caasimadda Washington D C ayaa ka mid ah meelaha uu ka bilowday tallaalka. Waxaa hadda la siinayaa qaar ka mid ah shaqaalaha iyo macalimiinta iskuullada gobolka. Daa'uud Xuseen Axmed waxa uu ka mid yahay shaqaalaha waaxda waxbarashada ee Fairfax County ee gobolka Virginia, waxaana uu dhowaan qaatay tallaalka COVID-19. Ugu horeyn, Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay sida ay ugu suurto gashay in uu helo tallaalka.
maadaama aan anigu u shaqeeyo countiga Fairfax Public School, ayay opportunitygii yiraahdeen advantage ka qaata maadaama aad ka shaqeynaysay meesha, saasaan ku helay opportunitygaas.
Tallaalkani marka muddo intee laegaa sugayso, goor waqtiga laydin sheegay iyo waqtiga aad qaadato maxaa u dhexeeya?
Hal wiik kaliya u dhexeeya.
Macnaha walwal ma lahayd, ma ka cabsanaysay, ma isweydiinaysay tallaalku waxa uu noqon karo?
Haa, waa ka walwalay. Haddana fiidiyoal badanaan fiirsaday, waxyaaba badanaan akhriyay inay faa'iido ku jirtaa la sheegay. Marka aniga sidaasaan ugu adkaystay inaan qaato.
Haya, marka qaabse ahaa loo qaadanayo, ma iskuullada lagu qaadanayo, teel dadka qaadanayse oo kula qaadanayse maxay ahaayeen?
Way badnaayeen. Countiga oo dhan ay ka wada imaadeen, isbitaalka u shaqeeyaan, dhakhaatiirta yeeska aadaano countiga u shaqeeyaan, wixii countigii u shaqeynaya iyo isbitaalada oo dhan ay ahaayeen meelay noo direen oo jooga isbitaal Fairfax County in ciise ah oo hadda la furay, meeshay noo direen. Meeshaan tagnay waxaa maqalna 15 daqiiqo tegeysaa, magacaaga qoreysaa, shoosha kulkaaga, dan waa lagu duraya.
Marka waxaa la yidhi mid labaad uu leeyahay oo qofku u baahan yahay inuu haddana qaato, ma idiin sheegeen kaas?
Ha, appointmentka dhiganaysa xaawatada waa soo siiyeen, kaaray soo siiyeen, dhigay appointmentiga waa ina dhigatid 2 week iyo February 5th ilaa 15th.
Marka maxaa hadda dareemaysaa kadib markii aad qaadatay?
Walaa waxaan dareemayaa sideedii aan ahay, walaa waa daalnaa markaan qaatay saakii early ahayd, xaalanada sifaa uma seexan markaan qaatay. Alxamdulillah, hadda waa fiican, wax dhiba ma leh.
Marka tallaalo kalaa la qaataa dabcan? Muxuu uga duwanaa tallaaladii hore loo qaadan jiray, gaar ahaana kuwa adiga aa soo qaadatay markaa fiiriso?
Oo flu shotka
kan hergabka laga qaato?
Haa, sanad badan waa qaadan jiray, last 7-8 years waa qaadanaya flu shotka. Waxba kama duwano, wax kama arki ka duwan. Cirmadaas una garabka yaa gelinayaa, dan waxaa lagu leeyahay 15 daqiiqo xagga fadhiiso, intaas keliya waay.
Marka ma aragtay dad aan falcelin sameeyey ama ku wareeray ama culays ka dareemay tallaalka meesha intii aa joogta?
Maya, markaan qaadana almost badanaan ahayn qolaa marka lagaa qaado lagu duraa, lagu leeyay halkaas fadhiiso 15 daqiiqo waa lagu fiirinayaa dhakhaatiir iyo meeshasaa joogaan, wax dhacayo iyo wax oo dhib haystay iyo 15 daqiiqo meesha joog maarki.
Dadkan hadda dabcan la siinayo waa dad da ahaan lagu soo xulay miy ahaayeen, mise dad shaqooyinka lagu soo xulay ahaay?
Shaqooyin dadkana waayeel oo ku jiraan baa shaqaday ahaayeen, oo wixii u shaqeynaya isbitaalada iyo iskuulladay ahaayeen oo dadka meesha idin odhan.
Marka isla meeshaad ku qaadan doontaan midka labaadna, mase meelo kale idiin diraayaan?
Isla meeshaan ku qaadanaynaa.
Marka see i dareemaysaa hadda inaad qaadatay talaalkii ugu horeeyay ee xanuunka COVID-19?
Waxaan dareemay walaal xanuunka waxa ma dilsiday horaan alxamdulillaah saan ahaan jiray anaa waxaan iska dareemay
marka kalsooni ma ku siisay ma ku faraxsantahay dareen ahaan saa ku taabad inaad ka mid noqoto dadka ugu horeeyay fursad u helay inay qaataan talaalka
walaal horta ilaaha mahadis kale waxa ma qadar leh ku dhacaan marka anigu wax cabsi kama qabo wax dhiba kama qabo kalabaad inaan qaatino diyaar aan waxay doonahay iraado daanba way dhaqaatiirtii dadkii oo meelaadeen waa fiican yahay la qaato ilaahan talaal iska saarnay maamarka horaan ma soconaa
marka ma kuu sheegeen talaalka aad qaadanaysid inuu yahay kii Moderna iyo kii Pfizer midku yahay ma kuu sheegeen
wax aan isweydiina malaa waa la kaftamaaniga waa ka qoslisiya laakiin soo waxba magaca iyo meesha sheegana ma weydiin hal su-aal aan weydiin waxaan laakiin dabta faajiga ku jirtaa laygu darkii
ara waa suntaa daawid dowladda Victoria ee dalka Australia ayaa bilowday inay guriyo caadi ah dejiso qoysas badan oo Soomaaliya ay ku jirto kuwaasi oo laga rarayo saraha dhaadheer ee ku yaala bartamaha magaalada Melbourne oo xilliga COVID-19 ka xayiraad adag la saaray warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha Ibrahim Umar Baafo
ilaa 3000 oo qoys ayaa ku nool daarahan dhaadheer ee ku yaala bartamaha magaalada Melbourne kuwaas oo dadka degan ay u badan yihiin Afrikaan oo Soomaali badanna ay degan yihiin bishii July ee tagtay ayay ahayd markii dawladda Victoria ay ogaatay inay aad u cadiban yihiin qoysaska degan sarahan dhaadheer hadaba Maxamed Xasan oo bareeka ah mid ka mid ah iskuulada magaalada Melbourne ayaa ka mid ah dadka ku nool daarahaasi isla markaana sugaya liiska dib u dejinta qoysaska
ha baafo anigu naftigay waxaan ka mid ah dadkaas bilniyaasha degan ee muxuu ahaa hadda xaafadan aan deganahay North Melbourne Flemington waa 9 buildingashas oo dadka lagu qiyaasay ku nool ay yihiin 3000 saddexdaas kun ba hadda marba qof loo tagaaya marabta inaa guurto adigu choice kaas lagu siinaa marabta inaa guurto oo guryahaas baadiyaha degtid ha ama maya qofki rabana waa la raa qofki aan rabina meeshiis jooga anigu hadda naf waxaan sugayaa maarta inay ana saas ligu yeero oo choice kaas la siiyo marabta ha ama maya marka qof walba saasa loogu tagayaa qoys walba saasa loogu tagayaa hadda Soomaali badanaa guurtay oo degtay baadiyahaas haddana dadkaas markii la wareysteen maaragtay waxyaalo inay ka nasteen bilniyaashan ay soo sheegayaan in ay maaragtay guryo fiican heleen marka barnaamijkaasi dowladdu wada finally hadda dowladdu waxa umulaysaa inay usoo jeesatay dadkan inay bilniyaasha inay ka caawiyaan oo akeed inay waagi hore ay ka warqabinba
haddii aad dhageystayaasha v o a da u tilmaanto sarahan dhaadheer waa qaabkee yaase loogu talagalay inay degaan
guryahan dhaadheer marka waxaa loogu talagalay dadka danyarka ah dadka maaragtay wadanka ku cusub dadka ardayda adugu dadka danyarta ayaa loogu talagalay guryahan dhaadheerka oo magaalada ku yaalo benefit yaal badan bay leedahay guryahan oo ay ka mid yihiin waxaa laga dhisay magaalada dhexbartankeeda badanaa guryahan in adaad fiirisid kun magaalada dhan ay ku kala yaalaan meel walba koonarkay kaga yaalaan magaalada waxaa waa meel ay strategically aad muhiim u ah oo ay dadka service ka heli karaan muxuu ahaa jaamacadihii dhan ayaa ka agdhow muxuu ahaa hospitaaladii waaweynka kuwa hospitaalka haweenka hospitaalka caruurta hospitaalka dadka dhan kulli way ka wada ag dhow yihiin si loo fahmo waa guryo aada u dhaadheer oo muxuu ahaa tower ah waxaa ku jiro midkiiba ay ku hadda waa badan yihiin intaasoo kun oo qof baa ku nool waa isko saaran yihiin guryuhu waa aada cariiri u yihiin waa 3 qol waa 2 qol marka dadka afrikaanka hadda ugu badan soomaalida iyo eritriyaanka iyo oromada ayagana waxay sameeyaan dadkeena waa ogtahay dad aada loo dhadhalaa family walba wuxuu ku kooban yahay 7 qof 8 qof marka waagi dhaweyti markii la xiray bilniyaashan coronaviruski markuu bilaabmaday ay dowladda xirtay ayaa waxaa la ogaaday in ay dad badan ciriiri ku nool yihiin markaas dowladdu ogaatay badanaa dowladda kama warqabin
maxamedow, faa'iidada ay ku qabaan qoysaska degan halkan maynoo sheegi karaysaa, iyo haddii ay jirto khasaare ay ku qabaan intaba?
Faa'iidooyinka adugu hadda dadka ay kuleeyihiin guryo helayaan oo dhul ah, muxuu ahaa meel backyard waa guriga gadaashiisa, meel ilmaha ku ururdaan ku ciyaaraan, guryahan dheer backyard ma laha. Muxuu ahaa meel loo baxo banaanka inaad udegatid, hoos u degatid, oo parka aadid, oo fresh air soo qaadatid. Taas mahe maaragtay dadka haddana waa guryahan dhedheer dad badana ku jiro, dad badan oo maaragtay drooyonka isticmaalo, dad waxaa ku jiro ilmaha duufsanayo oo daroogo iyo baraayo baraayo. Markaas dadka markay ka guuraan waxyaalahaas maaragtay ayay ka nasanayaan.
Ilaa iyo dhowr qoys ayaa hadda dib u dejin helay, halka kuwo kalena ay sugayaan in laga raro. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Mar kale dhegeystayaal, ciyaarihii waxaa inoo haya Nuur Xasan. Nuur.
Horyaalka Zeriyacada xalay hal ciyaar ayaa dhacday oo dhex martay kooxaha isku magaalada ah ee Rome iyo Lazio. Ciyaartaasi waxaa 3-0 ay guusha ku raacday kooxda Lazio. Laba ka mid ah goolashana waxaa u dhaliyay laacibkooda khadka dhexe Luis Alberto. Goolka kale Ciro Immobile ayaa daqiiqadii 14-aad ee ciyaarta furay. ciyaaraha kale ee ka dhiman horyaalka Talyaaniga toddobaadkan waxaa la kala ciyaari doonaa maanta oo Sabti ah, Axadda birita ah, iyo kulanka ugu dambeeya oo Isniinta dhici doona. Kuwa galabta iyo caawa dhici doona, Bolonia waxay la dheeli doontaa galabta Hellas Verona, Torino ayaa caawa martigelin doonta Spezia, Sampdoriana waxay la dheeli doontaa Udinese. Habeen dambe ayayse ciyaarta ugu xiisaha badnaa dhex mari doontaa kooxaha Inter iyo Juventus. Labadan koox ayaa ku kala jira kaalimaha labaad iyo saddexaad ee horyaalka Serie A-da. Napoli beri galab ayay la ciyaari doontaa Fiorentina, Genoa iyo Atalantana waxa ay isku arki doonaan garoonka kooxda Atalanta. Kooxda horyaalka hogaaminaysa ee AC Milan ayaa Isniinta waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Cagliari. Horyaalka Premier League Ingiriiska, ciyaaraha dhici doona galabta iyo caawa haddii aan idiin dul maro, tan ugu horreysa waxay duhurnimadan dhex mari doontaa kooxaha Wolves iyo West Bromwich Albion. Caawa fiidkii Leeds waxay la ciyaari doontaa Brighton, West Ham iyo Burnley ayaa isarkaya, Fulhamna waxay matagli doontaa kooxda Chelsea caawa. Leicester City ayaa iyana la dheeli doonta kooxda Southampton. Laakiin kulanka la wada sugay ayaa waxaa fuud isku diri doona habeen dambe fiidkii kooxaha Liverpool iyo Manchester United. Labadan koox ayaa caadiyan taariikhiyan horyaalka Ingiriiska waxaa ka dhexeeya xafiiltan aad u weyn oo soo jireen ah. Ciyaarta habeen dambe saxiiseed ayaa ah in ay isku haystaan hoggaanka, maadaama ay Manchester United 3-0 hadda ka sarreyso oo ay horyaalka ku hogaaminayso kana sarreyso kooxda Liverpool. Manchester City-na habeen dambe ayay martigelin doontaa kooxda Crystal Palace, halka Tottenham iyo Sheffield United ay berri galabtii is arki doonaan. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, intaa inoo joog.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa V O A Washington.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanada Khadra Daahir Ciye. Yeah.
guud ahaan idaacaddeenni dhegeystayaal waa nagayntaa. Waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doono waa farsamadii isku dubaridkii Bashiir Abiikar. Waxaana dhammaantayada idinkaga tegaynaa nabadgelyo.